Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Айзек Азімов. «Зелені цяточки». Читає Руслан Алексіюк. Він таки зміг пробратися на корабель. Крім нього, перед енергетичним бар'єром чатувало іще декілька десятків інших. Здавалося марно. Та зрештою бар'єр вийшов із ладу на цілих 2 хвилини, що довело перевагу об'єднаних організмів над окремими живими фрагментами. І він спромігся прослизнути всередину. Решта були надто повільні. Вони не встигли скористатися з нагоди, але то байдуже. Вистачить і одного його. Помалу задоволення згасло і перейшло у почуття самотності. Який жахливо прикрий і неприродній стан. Існувати окремо від всього об'єднаного організму. Стати самому, як вони, живим фрагментом. І як тільки ці чужинці витримують свою фрагментарність. Від цієї думки приязнь до чужинців зросла. Тепер, коли він сам скуштував відособленості, йому стала відчутна та жахлива самотність, яка сповнювала їх таким страхом. Адже всі їх вчинки диктував саме страх. Страх, породжений самотністю. Що ж інше, як не цей нестямний страх, змусило їх, перш ніж вони посадили свій корабель на планету, випалити ціле кружало з милю в діаметрі, розпікши ґрунт до червоного жару. Навіть організоване життя і те було знищене тим жаром на 10 футів вглиб. Він увімкнув сприйняття і жадібно прислухався до чужинських думок, які плинули у його свідомість. Йому приємно було, що він знову у контакті з іншим життям. Але не час було віддаватися на солоді. Йому не можна забуватись. А от підслуховувати чужі думки аж ніяк не зашкодить. Деякі з живих фрагментів на кораблі мислили дуже виразно. Дарма, що самі були такі недокінчені й недосконалі. Їхні думки просто дзвеніли, немов маленькі дзвіночки. «Мені весь час здається, наче я заразився», – сказав Роджер Олден. «Ти мене розумієш? Без кінця мию руки, а воно мені аж ніяк не допомагає». Джеррі Торн не виносив драматизму. Він навіть очей не підвів. Корабель все ще маневрував над планетою Сейбрука, і Торн мусив стежити за приладами. Він тільки промовив. «І чого це тобі так здається? То ж нічого не сталося». «Так, сподіваюся, що ні», – озвався Олден. «У всякому разі ті, хто виходив, залишили свої скафандри у шлюзі для повної дезінфекції. Всі, хто вертався з надвору, проходили радіаційну ванну. Я гадаю, що... нічого не повинно статися». «Ну, то чого ж ти нервуєшся?» «Хто зна. Краще було б, якби бар'єр взагалі не вимикався». «Певно, що краще. Але то ж була просто прикра випадковість». «Я не певен», – сердито одрубав Олден. «Я саме був тут, коли воно сталося. Якраз на моїй зміні. І жодної потреби перевантажувати лінію не було. Повмикали, що треба і що не треба. Чорт зна що!»
«Угу.
Йолопи», – озвався Торн. «Та ні, не в тому річ. Я був присутнім, коли старий розслідував цю справу. Ніхто не міг до ладу пояснити, чому саме так вийшло. Нагрівання панцера ввімкнули у лінію силового бар'єра. А воно ж забирає аж 2 кіловати. Цілий тиждень брали енергію з допоміжних батарей, а потім раптом... І ніхто не знає, яка була причина». «А ти знаєш?» Олден почервонів. «Ні, я все думаю, чи їх...» Він затнувся, підшуковуючи слова. «Чи їх не примусили, можливо, якимось гіпнозом? Оті істоти, що за бар'єром?» Торн нарешті звів очі і спокійно зустрів погляд Олдена. «Я б цього більш нікому не казав. Гаразд? Бар'єр вимкнувся всього на 2 хвилини. Якби що сталося, якби, бодай, якась билинка проникла сюди, за півгодини це показали би бактеріальні культури, а за кілька днів – колонії дрозофіл. Перш ніж ми повернулись би на землю, воно виявилося б на хом'яках, кролях, а може й на козах. Тому заспокойся, Олдене. Нічого не сталося. А нічогісінько!» Олден рушив до дверей. Він пройшов всього за 2 фути від чогось принишклого в кутку, але не помітив його. Він вимкнув центри сприйняття, і тепер уже чужі думки не проникали в його свідомість. Врешті, ці живі фрагменти цікавили його, бо не були пристосовані продовжувати життя. Навіть як фрагменти, вони були неповноцінні, недовершені. Зате інші типи фрагментів були не такими. І він мусив остерігатися їх, адже спокуса буде велика, а він не повинен виявляти своєї присутності, аж доки корабель не сяде на їх рідній планеті. Він зосередив свою увагу на інших частинах корабля, дивуючись, наскільки різноманітне життя на ньому. Кожне, кожнісіньке живе створіння, хоч яке маленьке, існувало самостійно. Він силувався думати про це, аж поки неприємна думка так його не пригнітила, що йому нестерпно закортіло нормальності. Тієї нормальності, що панувала на його планеті. Думки, які він сприймав від живих фрагментів меншого розміру, здебільшого були невиразними і несталими, як і варто було чекати. Від них небагато можна було дізнатися. Але це означало тим сильнішу потребу у повноті. І саме це так і хвилювало його. Один живий фрагмент сидів навпочіпки і торсав дротяну сітку, якою був обгорожений. Думки його були досить виразними, але разом з тим обмеженими. Вони стосувалися головним чином жовтого плода, що його їв другий фрагмент. І першому страшенно хотілося того плода, і лишень сітка, що розгороджувала їх, перешкоджала йому видерти плід силоміць. Раптом його охопила глибока огида, і він вимкнув сприйняття. Ці фрагменти боролися між собою за їжу. Він спробував сприйняти думки із рідної планети, думки, сповнені миру і гармонії. Але відстань, що відмежовувала його від царства розуму, була вже надто великою. На мить йому закортіло відчути під собою, бодай, мертвий ґрунт між бар'єром і кораблем. Минулої ночі він повз по тому ґрунту. На ньому не було життя, але то все рівно був ґрунт рідної планети. А за бар'єром, як він з утіхою відчував, панувало об'єднане життя. Він згадав ту мить, коли опинився на поверхні корабля, і відчайдушним зусиллям присмоктався до неї, чекаючи, доки відчиниться люк. Він пробрався на корабель, обережно повзучи між ногами у тих, хто виходили. Далі був іще один люк, внутрішній. І ось тепер він лежить тут. Сам тепер лишень живий фрагмент, нерухомий і непомічений. Він обережно увімкнув сприйняття знов і сфокусував його, як і першого разу. Той живий фрагмент, що сидів навпочіпки, продовжував шалено торсати сітку. Він і досі жадав чужої їжі, хоч був не вельми голодний. Не такий голодний, як його сусід. Ларсен промовив: «Не годуй її, паскуду. Вона не голодна, її просто завидки беруть, що Тіллі може їсти в неї перед очима, а вона сама іще не натопталася до несхочу. От же дюга! Скоріше б вже додому. Тоді би я й до віку не глянув на жодну тварину». Він неприязно позирнув на старшу із двох самих шимпанзе, і мавпа так само неприязно заджерготіла до нього. «Гаразд, гаразд!» – відказав Ріццо. «Чого ж ти тут тоді стовбичиш? Всіх нагодовано. Ходімо!» Повз загородки із козами і клітки з кролями та хом'яками вони пішли до виходу. Ларсен похмуро бурмотів: «Ідеш, значить, добровольцем у далекий розвідувальний політ, ідеш як герой, виряджають тебе з промовами і роблять із тебе служителя зоопарку. Так за те ж платня подвійна. Ну то й що? Я ж не задля грошей полетів. Нам на інструктажі сказали, що половина шансів за те, що ми не вернемось, що нас чекає доля Сейбрука. Я полетів, тому що хотів зробити щось важливе». «Ти ба який герой?» – здивувався Ріццо. «Ага, герой! Принаймні, не мавп'яча нянька». Ріццо зупинився, вийняв з клітки хом'яка і погладив його. «Слухай, тобі не спадало на думку, що в котроїсь із цих самочок уже зав'язалися всередині хом'яченятка, га? Таке скажеш. Та їх же щодня перевіряють». «Егеш, егеш!» Він передражнив тваринку, що тягнулася до нього носиком. «Але уяви, що ти якось вранці прийдеш сюди і побачиш їх, маленьких хом'яченят, котрі дивляться на тебе цяточками зеленої шерсті замість очей». «То замовкнути, ради Бога!» – закричав Ларсен. «Егеш! Цяточками маленької, лиснючої зеленої шерсті», – ще раз сказав Ріццо і з раптовою відразою опустив хом'яка назад в клітку. Він знову увімкнув сприйняття і змінив фокус. В об'єднаному організмі його рідної планети не було жодного такого органа, котрий не мав би відповідника серед живих фрагментів на кораблі. Були тут різноманітні рухливі істоти. Такі, що бігали, і такі, що плавали. Були й такі, що літали. Декотрі із тих літунів були достатньо великими і з досить виразними думками. Інші, маленькі і з прозорими крилами, користувалися тільки шаблонними схемами чуттєвого сприйняття. До того ж, вельми недосконалими. Самі ж вони думати не вміли. Були і нерухомі створіння, так само, як і на його рідній планеті. Вони мали зелений колір, і живлення своє брали з повітря, води і землі. Вони зовсім не мали думок, тільки вкрай невиразне відчуття світла, вологи і сили тяжіння. І кожен такий фрагмент, рухливий чи нерухомий, був ніби пародією на частину об'єднаного організму. Рано. Ще рано. Він рішуче потамував власне бажання. Колись давно ці живі фрагменти уже прилітали на планету, і об'єднаний організм спробував допомогти їм. Але надміру поквапливо, і тоді нічого не вийшло. Тому цього разу варто бути терплячим. Якби ж тільки ці живі фрагменти не виявили його. Поки що цього не сталося. Вони не помітили, що він лежить у кутку пілотської рубки. Жоден не нахилився, не підняв і не викрив його. Зразу він боявся навіть ворухнутися, бо хтось міг озирнутися і побачити негнучку, схожу на хробака, річ неповних 6 дюймів завдовжки. Зразу витріщився на неї, а тоді закричав би, а далі усе пропало б. Та, мабуть, годі вже чекати. Корабель давно злетів. Контрольні прилади вимкнено. У рубці нікого немає. Він досить швидко знайшов щілинку, що вела до ніші, де тяглося кілька дротин. Струм по них не йшов. На передньому кінці його тіла були зубчики, ними він перепиляв дротину потрібної товщини. Потім іще раз перепиляв. На 6 дюймів далі. Вирізаний шматок він потихеньку запхав у куток ніші. Зверху дротина була вкрита брунатим еластичним матеріалом, а серцевину мала із блискучого червонуватого металу. Тієї серцевини він, звичайно, не міг відтворити сам, але це й не було потрібно. Досить того, що його власний покрив, вирощений для камуфляжу, досить точно імітував оболонку дроту. Він повернувся і обома своїми кінцями, на яких мав круглі присоски, присмоктався до кінців перерізаного дроту. Не лишилося навіть помітного шва. Тепер вони його не знайдуть. Дивитимуться просто на нього, а будуть бачити лишень безперервну дротину. Хіба що придивляться вельми пильно і побачать, що на тій дротині є 2 цяточки зеленої шерсті. «Дивна справа», – промовив доктор Вейс. «Дивна, що ті зелені волосинки мають такі дивовижні властивості». Капітан Лорінг налив у чарку бренді. У певному розумінні їм було що відзначати. За 2 години вони будуть готові до стрибка через гіперпростір, а ще за 2 дні вдома, на землі. «То ви переконані, що зелена шерсть – це орган чуття?» – запитав він. «Так», – відповів Вейс. Від бренді у нього на обличчі виступили плями, але він добре розумів. Випити дійсно є за що. «Так», – повторив він. «Досліди проведено не без труднощів, проте результати недвозначні». Капітан стримано всміхнувся. «Ха-ха, не без труднощів. Гарно сказано. Я б ні за що не став так ризикувати, як ви. Дурниці, всі ми на цьому кораблі герої, всі добровольці і всі великі люди. Ура, ура, ура! Ви ризикували вже тільки тим, що прилетіли сюди. Так, але ви першим вийшли за силовий бар'єр». «У цьому не було жодного ризику», – відказав Вейс. «Я випалював землю перед собою, а окрім того, мене оточував переносний бар'єр. Дурниці, капітане, всім нам начеплять ордени, як ми повернемось. Усім однаково, тому ділимо славу порівну. До того ж, я не жінка». «Так, але ви напхані бактеріями отако», – капітан провів рукою на 3 дюйми вище голови. «І тому ви ризикували так само, якби й жінка». Вони знову випили і трохи помовчали. «То що, іще по одній?» – запропонував капітан. «Ні, дякую. Я вже й так добряче перебрав свою норму». «Ну, тоді я вип'ю. Сам. На дорогу. Через космос». Він підняв свою чарку і відсалютував у бік планети Сейбрука, уже невидимої. Сонце її на відеоекрані було тепер просто яскравою зіркою. «За зелені волоски, що навели Сейбрука на відкриття!» Вейс кивнув головою. «Так, це щаслива випадковість. Ми, звичайно ж, оголосимо цю планету карантинною». «Мабуть, цього мало», – відказав, ковтнувши капітан. «Бо хтось колись може сісти там випадково і не буде такий розумний, як Сейбрук. Або не підірве свого корабля, як Сейбрук то зробив пізніше. Уявіть собі, що він прилетить на якусь заселену планету». Капітан спохмурнів. «Як ви гадаєте, вони колись додумаються самі до космічних подорожей?» «Навряд», – із сумнівом покачав головою Вейс. «Ручатися, звісно, не можна, але у них зовсім інше спрямування. Вся їхня організація життя зробила знаряддя зайвими. На цій планеті немає навіть кам'яної сокири». «Я щиро сподіваюся, що ваша правда. До речі, Вейсе, ви не можете виділити трошки часу Дрейкові?»
«Кореспондентові галактики?»
«Так. Коли ми повернемось, уся справа з планетою Сейбрука набуде розголосу, і, я гадаю, не слід робити з неї сенсацію. Я запросив Дрейка проконсультуватися з вами. Ви – біолог, авторитетна для нього людина. Отож ви погодитеся? Та охоче?»
Капітан втомлено заплющив очі і покрутив шиєю.
«Що у вас? Голова болить, капітане?»
«Ні, я просто пригадав бідолаху Сейбрука».
Йому було нудно на кораблі. Вже минуло те химерне миттєве відчуття, ніби його вивернули. Те відчуття стривожило його, і він став шукати пояснення у думках фрагментів, наділених гострим розумом. Очевидно, корабель перестрибнув величезну прірву порожнього простору, перетнувши те, що вони називали гіперпростор. Фрагменти гостродуми були вельми винахідливими створіннями. Але йому було нудно на кораблі. Абсолютно непотрібний витвір. Ці живі фрагменти мастаки споруджувати всілякі апарати. Але ж це тільки свідчить, що вони врешті нещасливі. У владі над мертвою матерією вони намагаються знайти те, чого немає в них самих. У несвідомому прагненні до повноти вони будують машини і борознять космос без кінця шукаючи. Він знав, ці створіння ніколи за самою природою речей не знайдуть того, чого шукають. Принаймні доти, доки він не дасть їм його. І він аж затремтів від тієї думки. Повнота. Ці живі фрагменти навіть не розуміють, що воно таке. Повнота – це слово, що не здатне виразити сутність. У своєму невіданні вони навіть оборонятимуться. От хоч би той корабель, який прилітав раніше. На ньому було багато фрагментів гостродумів. Дві відміни – плідна і неплідна. А на цьому кораблі зовсім не так. Тут гостродуми всі неплідні, а малодумні і бездумні – навпаки всі плідні. Дивно. Як радо тоді прийняла планета перший корабель. Він пам'ятав, як приголомшило об'єднаний організм те, що гості є фрагментами, а не єдиним цілим. На зміну подиву прийшов жаль, а жаль дав імпульс до дії. І ще не ясно було, як ці фрагменти включаться в об'єднаний організм, але вагання не було жодного. Всяке життя священне, тож і для них знайдеться місце. Для всіх. Від великих гостродумів до маленьких клітинок, що швидко плодяться в темряві. Одначе розрахунок не справдився. Об'єднаний організм хибно оцінив хід думок гостей. Гостродуми збагнули, що з ними хочуть зробити, і не погодились. Вони, звичайно ж, були перелякані, бо не розуміли, у чому річ. Спершу вони встановили силовий бар'єр, а потім знищили себе, вибухом розбивши корабель на атоми. Бідні, недотепні фрагменти. Але цього разу все буде інакше. Їх врятують навіть проти їхньої волі. Джон Дрейк не став би багато розводитися про це, але він дуже пишався своєю вправністю у фотописьмі. Він мав дорожню модель апарата, рівну пластмасову плитку розміром 6 на 8 дюймів із валиками на обох кінцях, котрі закріплювали рулончик тонкого паперу. Апарат зберігався у брунатому шкіряному футлярі з ремінцем, аби носити його біля пояса, і важив менше як фунт. Дрейк міг працювати на ньому обома руками. Пальці його швидко бігали по плитці, легенько натискаючи на потрібні місця рівної поверхні. На папері нечутно з'являлися слова. Він замислено перебіг початок свого репортажу, а тоді звів очі на доктора Вейса. «І як вам здається, докторе?» «Ну, початок непоганий», – Дрейк кивнув головою. «Я думав, що можна було б почати з самого Сейбрука, бо на землі тієї історії ще не публікували. От якби дістати справжній Сейбруків рапорт, а? До речі, як він його передав?»
«Наскільки я знаю», – промовив Вейс, – «він усю останню ніч передавав його через субефір. Коли закінчив, то замкнув на коротко двигуни і за мільйонну частину секунди обернув весь корабель у ріденьку газову хмару. І себе, і весь екіпаж разом з кораблем.
От людина! І ви із самого початку про все знали, докторе, теж?»
«Ні, не з самого початку», – відповів Вейс. «Лише відтоді, як одержано було Сейбрукове повідомлення. Він, мимоволі, пригадав той день. Він прочитав повідомлення і ще подумав, якою ж, напевне, прекрасною здалася планета, коли колонізаційна експедиція Сейбрука прибула туди. По суті, вона була другою землею із багатющою флорою і чисто вегетаріанською фауною. От тільки оті цяточки зеленої шерсті, як часто вживав він цей вислів у розмові й у думках, ось ті цяточки були дивними. Жодна жива істота на планеті не мала очей. Їх замінювали саме ті цяточки. Зате навіть рослинки, кожна билинка, кожен листочок, кожна квітка – мали по дві цяточки яскравішої зелені. А потім Сейбрук помітив, що на планеті немає абсолютно жодної боротьби за поживу. Це здивувало і навіть спантеличило його. На всіх рослинах були м'ясисті відростки, що ними живилися тварини. За кілька годин вони наростали знову. Інших частин рослин тварини не чіпали. Здавалося, там було заведено такий лад, аби рослини годували тварин. І самі рослини не розросталися надто буйно. Вони настільки рівномірно розподілялися по наявному ґрунту, немов їх хтось вирощував штучно. Вейс думав. Чи довго Сейбрук спостерігав цей дивний лад на планеті? Комахи теж не множилися без ліку, хоча птахи їх не поїдали. І гризуни не бігали з граями, хоч їх розмноження не стримували хижаки, яких тут взагалі не було. А потім... потім стався отой випадок із білими щурами. Ця згадка немов розбудила Вейса, і він сказав: «Одна поправочка, Дрейк. Не хом'яки були перші. Першими були білі щурі». «Білі щурі», – повторив Дрейк, виправляючи свій запис.
«На кожному колонізаційному кораблі, – пояснив Вейс, – є певна кількість білих щурів, аби випробовувати їх на іншопланетну їжу. Бачте, щурі з цього погляду вельми подібні до людей. Вони живляться майже тим самим. Звичайно ж, беруть тільки самиць. Звичайно. Коли є тільки одна стать, то вона не розмножиться невтримно, як кролі в Австралії».
«А чому не самців?» – запитав Дрейк.
«А самиці вони витриваліші», –
пояснив Вейс. І на наше щастя, що так заведено, бо саме завдяки цьому все й розкрилося. Раптом виявилося, що всі вони запліднені. Ага, отут я хотів би дещо уточнити, просто для себе. Як Сейбрук дізнався, що вони вагітні? Випадково, звичайно. Випробовуючи на пацюках їжу, їх анатомують, аби з'ясувати, чи немає змін у внутрішніх органах. Тож неминуче їхній стан мав би з'ясуватися. Розітнули іще декілька? Те ж саме. А всі живі поприводили пацючат, хоч на кораблі не було жодного самця. Так, і головне, що всі пацючата народилися із тяточками зеленої шерсті замість очей, так? А тож, Сейбрук це повідомив, і ми перевірили. А далі побачили, що кицька на кораблі також вагітна. На кораблі одна дівчинка мала кицьку. А коли вона привела кошенят, у них теж були замість іще не розкритих очей цяточки зеленої шерсті. Кота, як ви розумієте, на кораблі теж не було. Тоді Сейбрук перевірив жінок. Він не сказав їм для чого, не хотів лякати. І кожна з них була на ранній стадії вагітності. Звичайно ж, окрім тих, хто завагітнів іще вдома. Сейбрук, певна річ, не став чекати, доки народяться діти. Він знав, що і в них замість очей будуть ті цяточки. Він навіть приготував бактеріальні культури. Сейбрук був дуже ретельним чоловіком. І далі він спостеріг на кожній бацилі дві мікроскопічні зелені цяточки. Дрейк слухав із жадібною цікавістю. «Хм, а нам під час інструктажу про це не говорили. Ну, принаймні, під час того інструктажу, який пройшов я. Але чекайте, якщо життя на планеті Сейбрука організовано в єдине ціле, то як це могло статися? А як організовані в єдине ціле клітини вашого тіла? Візьміть будь-яку вашу клітину, хоч би й мозкову. От що вона собою являє? Ніщо. Це просто грудочка протоплазми, здатна до людських діянь не більш, ніж амеба. Власне, навіть амеба здатна до більшого, бо вона може існувати самостійно. А разом ці клітини становлять щось таке, що може збудувати космічний корабель або написати симфонію, книгу. «Зрозуміло», – сказав Дрейк. Вейс продовжував далі. «Все живе на планеті Сейбрука складає єдиний, великий, складний організм. На Землі у певному розумінні теж, але в нас взаємозалежність войовнича. Одне пожирає одного. Бактерії зв'язують азот, рослини зв'язують вуглець, тварини поїдають рослин і одна одну. Бактерії розкладають усе і замкнене коло. Кожне жере стільки, скільки може, і його, відповідно, жеруть. А на планеті Сейбрука кожен організм має своє місце, як кожна клітина нашого тіла. Їх бактерії і рослини виробляють їжу, зайвиною якої живляться тварини, котрі своєю чергою утворюють вуглекислий газ та азотисті відходи. Всього створюється не більше ані менше, ніж треба. Механізм життя дуже мудро пристосований до місцевих умов. Жоден вид живих істот не розмножується більше або менше, ніж слід. Це так само, як клітини нашого з вами тіла припиняють ділитися, коли їх стає достатньо для певної мети. А коли поділ не припиняється, ми називаємо це раком. І вся наша органічна система, все життя на Землі, якщо порівняти із життям на планеті Сейбрука, це саме одна велика ракова пухлина. кожен вид, кожна особина намагається процвітати за рахунок інших видів та особин. Знаєте, у мене складається враження, що вам подобається планета Сейбрука, докторе. А тож, у певному розумінні, на ній весь процес життя набуває сенсу. І я розумію, як вони дивляться на нас. Уявіть, що одна із клітин нашого тіла усвідомить, що ця досконалість лишень внаслідок об'єднання багатьох клітин у вищу цілісність. А потім уявіть, що вона усвідомлює існування самостійних і вільних клітин, які тільки живуть і все. Можливо, їй нестерпно захочеться долучити ці бідолашні клітини до складного організму. Їй повинно бути жаль їх. Вона відчує у собі місіонерський дух. Саме таке, мабуть, і почувають істоти планети Сейбрука. Чи краще сказати, одна істота, вся планета. Отож, вони заходилися спричиняти непорочні зачаття, так, докторе? Про це доведеться писати обережно. Цензура, самі розумієте. Нічого непристойного тут немає. Ми уже кілька сторіч, як уміємо пробуджувати до розвитку яйцеклітини морських їжаків, жаб, бджіл тощо, і робити все це без запліднення. Часом досить буває доторку голки або помістити в розчин солі певної концентрації. Об'єднаний організм планети Сейбрука може запліднювати яйцеклітини точно відміряними дозами променистої енергії. Ось чого відповідний енергетичний бар'єр перешкоджає цьому. Інтерференція. Розумієте? Вони можуть не тільки стимулювати поділ і розвиток незаплідненого яйця. Вони можуть вкарбовувати у його нуклеопротеїди свої властивості, і дитинча народжується із цяточками зеленої шерсті, які на планеті правлять за органи чуття і засіб порозуміння. Іншими словами, ці дитинчата не є інвалідами. Вони стають частинами організму, що живе на планеті Сейбрука. І цей організм цілком закономірно може запліднювати таким чином будь-які живі створіння – рослини, тварини, мікроби. «Могутня і страшна річ», – прошепотів Дрейк. «Все могутня», – із притиском сказав Вейс. «Безмежно могутня. Будь-яка її часточка сама по собі є всемогутньою. Одна єдина бактерія із планети Сейбрука, якщо дати їй час, може обернути все живе на Землі у єдиний організм. Ми маємо експериментальні докази цього». Дрейк несподівано сказав: «А ви знаєте, докторе, я мільйонер. Ви вмієте зберігати таємниці?» Вейс трохи здивовано кивнув головою. «У мене є сувеніри з планети Сейбрука», – усміхаючись пояснив Дрейк. «Просто камінець, але ж тепер про цю планету піде така слава, а на неї накладуть такий карантин, що ніхто у світі не зможе побачити жодної речі із неї, окрім цього камінця. Як ви гадаєте, скільки він може коштувати, га?» Вейс витріщився на нього. «Камінець?» Дрейк показав йому твердий овальний предмет, і Вейс схопив його. «Цього не слід було робити, Дрейку, адже це суворо заборонено інструкцією!» «Та я знаю, через те й питав, чи вмієте ви зберігати таємниці. От якби ви дали мені підписане підтвердження, що цей камінець і справді звідти...» «Ей, що таке, докторе?» Замість відповіді Вейс пробелькотів щось невиразне і вказав на камінець пальцем. Дрейк схопився і втупив очі в камінець. Він був такий самісінький. От тільки коли світло падало на нього збоку, стало видно дві зелені цяточки. Якщо придивитися зблизька, два кущики зелених волосків. Він стривожився. На кораблі запахло небезпекою. Фрагменти підозрювали, що він є тут. Як це могло статися? Він же нічого не робив. Може, ще один живий фрагмент з його рідної планети потрапив сюди і повівся не вельми обережно? Ні, він би знав про це. Він уважно вислухав весь корабель і не почув нічого. Потім підозра притихла, але не згасла зовсім. Один із гостродумів іще сушив собі голову, і він був недалеко від правди. Чи довго ще до приземлення? Невже цілий світ живих фрагментів і далі буде продовжувати існувати, позбавлений єдності? Ні. Він виправить це. І він щільніше присмоктався до кінців перерізаного дроту. Його ж умисне створили подібним до дротини. Йому було страшно. Йому було страшно, що викриють, але боявся він не за себе. Він боявся за успіх своєї альтруїстичної місії. Доктор Вейс замкнувся у своїй каюті. Вони вже в межах сонячної системи. За 3 години приземлення. Йому треба подумати. За ці 3 години він мусить вирішити. Звичайний диявольський Дрейків камінець був часткою організованого життя планети Сейбрука. Але він був неживий. Неживий уже тоді, коли Вейс уперше його побачив. А якщо й ні, то, напевне, став неживий, коли його вкинули у гіператомний двигун, і він обернувся на хмарку чистого вогню. А бактеріальні культури, коли стривожений Вейс перевірив їх, не показували жодних змін. Але тепер Вейса турбувало дещо інше. Дрейк підняв камінець у останні години перебування на планеті Сейбрука, після того, як бар'єр на час вимкнувся. Що, коли саме це вимкнення і було результатом повільного, невпинного психічного тиску планетарного організму? Що, коли його часточки дожидалися, доки бар'єр вимкнеться, аби пробратися на корабель? А цей камінець просто був не досить швидкий, тому почав рухатися, коли бар'єр вже відновився, і його вбило. Так він і опинився там, де його побачив і підібрав Дрейк. А що, коли якесь інше видозмінене створіння встигло перетнути бар'єр, перш ніж він відновився? Створіння, якому було надано відповідної форми, запозиченої із голови людей планетарним організмом, що вмів читати думки. Може, йому надано, приміром, форми прес-пап'є або декоративного цвяшка із мідною голівкою у старовинному капітановому кріслі. Як же його виявити? Обшукати весь корабель, чи немає ніде зелених цяточок до останнього мікроба? І навіщо камуфляж? Може, воно хоче лишатися невикритим лишень до певного часу? Для чого? Аби дочекатися приземлення? Коли корабель приземлиться, тоді вже зараження не уникнеш, хоч підривай його, хоч ні. Першими заразяться земні бактерії, грибки, дріжджі та інші одноклітинні організми. А за рік їх потомство буде налічувати мільярди. Вейс заплющив очі і подумав, що, можливо, це буде не таке вже й погане діло. Не стане хвороб, оскільки бактерії вже не будуть розмножуватися за рахунок істоти, у якій живуть, а будуть вдовольнятися справедливою часткою. Не буде перенаселення, людство пристосує свою чисельність до продовольчих ресурсів. Не буде війн, не буде злочинів, жадоби, але не буде і жодної індивідуальності. Людство опиниться у безпеці, натомість ставши коліщатком у біологічній машині. Людина стане братом мікробу і навіть клітині із печінки. Він підвівся. Слід порозмовляти із капітаном Лорінгом. Вони передадуть повідомлення і підірвуть корабель, так як це зробив Сейбрук. Тоді Вейс знову сів. Сейбрук мав докази, а у нього лишень здогади нажаханого мозку. Мозку, заляканого двома зеленими цяточками на камінці. Чи має він право вбити 200 чоловік екіпажу лишень через підозру? Треба подумати іще. Він напружився. Скільки ще чекати? Чому не вплинути на тих, що є на кораблі зараз? Просто зараз! Але спокійніша, розважливіша частка його єства ніби промовила. Не можна. Маленькі, плодючі клітини викажуть зміну за якихось 15 хвилин, а гостродуми спостерігають їх весь час. Навіть за милю до поверхні планети буде іще зарано, тому що й тоді вони ще можуть знищити корабель і себе. Краще зачекати, поки відчинять головний повітряний шлюз, адже тоді повітря планети внесе в корабель мільйони плодючих клітин. І тоді він привітає кожну із них у братерстві об'єднаного життя і нехай летять, розносячи одкровення. Тоді і здійсниться його місія. Виникне іще один організований і довершений світ. І тому він чекав. Було ще рано. Глухо пульсували двигуни, натужно стримуючи спуск корабля на планету. Потім по всьому корпусу пробігла вібрація від дотику до поверхні. І ось він своїм розширеним чуттям сприйняв радість гостродумів. Його радісна думка відповіла на неї також. Скоро вони будуть здатні сприймати все так, як він. Може, не ті, що тут біля нього, але ті, котрі народяться від плідних фрагментів, точно. Ось зараз лишень відчиниться головний шлюз, і раптом всі думки урвались. «Сто чортів! Аж тепер щось скоїлось!» – мовив Джеррі Торн і сказав капітанові Лорінгу. «Вибачте, десь розрив у мережі. Люк не відчиняється». «Ви певні, Торне, що це розрив? Адже світло горить?» «Певен, сер. Ми саме з'ясовуємо, де». Він підійшов і приєднався до Роджера Олдена біля бокса з проводами головного шлюзу. «Що тут?» «Та стривай!» Олден щось робив у боксі. Потім він сказав: «Господи, тут у проводі шестидюймовий розрив!» «Що? Та не може такого бути!» Олден у відповідь підняв два кінці дротини рівнесенько перепиляної. До них підійшов доктор Вейс. Він був страшенно зморений, і від нього тхнуло бренді. Тремтячим голосом він запитав: «І що сталося?» Йому розповіли. На дні бокса у кутку лежав вирізаний шматок проводу. Вейс нахилився. Внизу щось чорніло. Він торкнув те щось рукою, і на кінчику пальця лишився чорний слід, як від сажі. Вейс неуважно обтер палець. Напевне, щось було на місці вирізаного шматка. Щось живе, тільки схоже на провід. І воно згоріло. Вмерло. Звуглилось за мить, коли вімкнули струм, аби відчинити люк. «А як бактерії?» – спитав він. Хтось із екіпажу пішов подивитись. Повернувся і сказав: «Усе гаразд, докторе!» Провід тим часом з'єднали, шлюз прочинили, і доктор Вейс вийшов у світ біологічної анархії, званий мешканцями Землею.
«Анархія!» – сказав він і засміявся шалено. «Анархія! І так воно і залишиться навіки!»
Айзек Азімов. «Зелені цяточки». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Додатково, будь ласка, напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі. Але найголовніше – не стомлюємося допомагати Збройним силам України. Віримо у нашу перемогу, а також читаємо, думаємо і розмовляємо найпрекраснішою мовою у світі. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!